Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք անշարժ գույքի շուկայի մասին։ Վերջին տարիներին ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել անշարժ գույքի շուկայում, բարձրացել թե իջել են հատկապես վարձակալության դրվող բնակարանների գները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Վերջին տարիներին Երևանում շատ դժվարացել է վարձով բնակարան գտնելը, պահանջարկի ավելացման պատճառով բարձրացել են նաև գները, հատկապես սեպտեմբերին, երբ բուհերում սկսվում են դասերը և ուսանողները շրջաններից վերադառնում են Երևան, անգամ ծայրամասերում ամսական 60-70 հազարով բնակարան գտնելը շատ բարդանում է։ Ազգագրագետները նշում են, որ տարեցտարի մեծանում է նաև ներքին միգրացիան, գյուղերից մարդիկ նախընտրում են Երևան տեղափոխվել, նրանք նշում են, որ հողագործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով և վարձակալությամբ զբաղվող գործակալությունները փաստում են, որ մայրաքաղաքում բնակարան բարձելը տարեստարի դժվարանում է և վարձավճարը թանկանում։ Կենտրոնում պահանջարկը մեծանում է հատկապես ամռան ամիսներին, երբ Հայաստան են այցելում արտասահմանցիներ և սփյուռքահայեր, ասում է MyRealty կայքի ներկայացուցիչ Գայանե Հովանիսյանը։
Պահանջարկը այսպիսին է, հա, կենտրոն և ինչ-որ քանակություն գերադասում է Արաբգիր, բայց կզնամասը, Բաղրամյան պողոտան, Կոմիտասը, այսինքն ոչ շատ խորքերը։ Կենտրոնում դա իհարկե այդ ժամանակ գները աճում են, եթե օրինակ փետրվար ամսին նույն բնակարանը կենտրոնում կարժենա վարձակալություն օրավարձը կարժենա 10,000 դրամ, ապա ամռան ամիսների եթե 13,000-ով լինի, դա շատ տեղ է։
Գանե Հովանիսյանի խոսքով, թեև յուրաքանչյուր տարի ամռանը գարնան համեմատությամբ գները բարձրանում են, սակայն մյուս տարիների համեմատությամբ այս տարի ավելի մեծ գնաճ է նկատվել։ Երևանում համեմատաբար հեշտ է բնակարան վարձել ձմռան վերջին կամ գարնանը, դե իսկ արդեն աշնանը սեպտեմբերից պահանջարկը մեծանում է տեղի բնակչության շրջանում, հատկապես երբ ուսանողներն են շրջաններից վերադառնում։ Տեղի բնակչությունը նախընտրում է ավելի մատչելի բնակարաններ վարձել ծայրամասերում, ասում է Գայանե Հովանիսյանը։
Շատ-շատ քիչ տոկոսը կենտրոնում ուսանողների բնակարան կվարձեն, կամ դա կլինի ոչ բարվոք վիճակում բնակարանը, որպեսզի մատչելի լինի։ Այսինքն հիմնականում ուսանողները գերադասում են 60-70 հազար դրամի սահմաններում բնակարան։ Կենտրոնում այդ գնով բնակարան շատ հազվագյուտ է հանդիպում, և եթե լինում է բնակարանը, 1-2 օր չի մնում, միանգամից վարձակալում են։
Մենք զրուցեցինք նաև 14 տարի առաջ Գյումրիից մայրաքաղաք սովորելու եկած և մինչ օրս Երևանում բարձով բնակվող մի քաղաքացու հետ, ով չցանկացավ ներկայանալ։ Նա ասում է, որ այս տարիների ընթացքում նա մի քանի վարձով բնակարան է փոխել։
Առաջին տունը, որտեղ բնակվել եմ, արժեքը եղել է $50 համարժեք դրամ։ Այն տունը, որով ապրում եմ ես այսօր, արժի $250 սահմաններում։ Բայց ենթադրում եմ, որ այն տունը, որտեղ ես վարձել եմ նախկինում, այսպես ասած առաջի կուրսում, հիմա կարժենա ամենաքիչը 60-70 հազար դրամ, այսինքն $150 կարգ, այսինքն 3 անգամ թանկացել է 14 տարվա ընթացքում։
Զրուցակիցս ասում է, որ հաշվարկելով այս տարիների ընթացքում բարձով բնակարանների համար վճարած գումարը, հասկացել է, որ այդ գումարով հնարավոր կլիներ գոնե 1 սենյականոց բնակարան գնել Երևանում, թեև մեծ ցանկություն կա սեփական բնակարան ունենալու մայրաքաղաքում, սակայն հիպոտեկային բարք վերցնելը հեշտ գործ չէ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ եկամուտը մշտական չէ, ասում է զրուցակիցս։ Իր հարազատ Գյումրի վերադառնալ այնուամենայնիվ չի ցանկանում, թեև այնտեղ ստիպված չի լինի բնակարանի վարձ տալ, սակայն ստացած աշխատավարձով չի կարողանա անգամ իր ամենամինիմալ կարիքները հոգալ։
Աշխատանքը, որը ես ունեցել եմ Գյումրիում, չի եղել բարձր վարձատրվող, այսինքն նույնիսկ իմ սովորական կենցաղային խնդիրները չի լուծել, չի տվել ինձ հնարավորություն աճի որպես մասնակետ, ու ես նախընտրել եմ ոչ լճացում տարբերակ, այսինքն այն հնարավորությունը, որ տալիս է ինձ Երևանը, և ինքնակրթությամբ զբաղվելու և մասնագիտական առումով աճելու և ավելի լավ վարձատրվող աշխատանքներ ունենալու, ստիպել են ինձ մնալ Երևանում։ Բայց այնուամենայնիվ վարձ վճարելը ամեն անգամ բավականին ծանր բեռ հոգեբանորեն, որովհետև քո աշխատանքի, եթե ոչ մեծ մասը, ապա կոնե կեսից ավելին դու տալիս ես բարձին։
Հայաստանի շրջաններից շատերում այսօր մարդիկ ստիպված են լինում թողնել տներն ու մայրաքաղաք գալ։ Նրանք նախընտրում են ծայրամասերում բնակարաններ վարձել և քիչ վճարել։ Պատմաբան ազգագրագետ Վարդի Թերմադատյանն ասում է, որ շարքային քաղաքացու համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը Հայաստանում եկամտաբեր չէ, քանի որ հողակտորները փոքր են և ոռոգման ջրի մեծ խնդիր գոյություն ունի։
Հսկայական աշխատանք է ներդրվում այդ մի կտոր հող մշակելու համար, բայց եկամուտը աննշան է։ Հազիվ ընտանիքի կարիքները, այն էլ կարելի ասել, որ լավ չեն ապրում փաստացի գյուղի մարդիկ։ Ծանր աշխատանքով ստեղծած արդյունքը վաճառում է այնպիսի գներով, որոնք չեն արդարացնում իր կատարած ծախսերը։ Ինքը թանկ գներով ձեռք է բերում մնացած ամեն ինչը՝ պարարտանյութ, բուժանյութեր, ծանր աշխատանք, որի համար ինքը վարձատրություն չի ստանում, իսկ իր եկամուտը վաճառում է, կարելի ասել, շատ ցածր գներով, որը չի իր նույնիսկ իր արտադրական ծախսերը գրեթե չի փակում։ Լոլիկը ընդհանրեն 50-60 դրամ ով է գնվում, բայց քաղաքի շուկայում գնորդին հասնում է 150 դրամով։ Եվ մեր գյուղերը դատարկվելու գլխավոր պատճառներից մեկը հենց այս մեր տնտեսական վիճակն է, որ գյուղացուն դրեցին ձրի աշխատողի կարգավիճակում։
Փոքր քաղաքներից և գյուղերից Երևան եկող մարդկանցից շատերն են ցանկանում այստեղ բնակարան գնել, սակայն մայրաքաղաքում անշարժ գույքի գները շատ ավելի բարձր են, քան իրենց բնակավայրերում, և պարզ է, որ այնտեղ տուն վաճառելով այստեղ չես կարող անգամ շատ փոքրիկ մեկսենյականոց բնակարան գնել։ Այդ պատճառով շրջաններից մայրաքաղաք տեղափոխված մարդիկ ստիպված են լինում իրենց աշխատավարձի կեսից ավելին տալ բարձով բնակարանի համար, սպասելով ավելի լավ ժամանակների։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս ուսանողների համար շատ բարդ է տեղավորվել մայրաքաղաքում, ուհերի մեծ մասը հանրակացարանով չի ապահովում ուսանողներին, եղածներում էլ շատ վատ պայմաններ են։ Ավելի հաճախ ուսանողները ստիպված են լինում մի քանի հոգով փոքրիկ բնակարան վարձել և մի կերպ վճարել դրա համար։ Պատմում է Սաադատ Ակիֆկիզին։ Մենք երկու ընկերուհիներ ենք, բայց մի հոգի էլ ենք փնտրում, որ մեզ հետ բնակարան վարձի։ Մեկ սենյականոց բնակարան են վարձել և մարդ են փնտրում, ով ինձ հետ կկիսի վարձը։ Ուսանողներից նման բառեր հաճախ կարելի է լսել։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են կրճատել իրենց բնակարանի վարձն ու առօրյա ծախսերը։ Տեխնիկական համալսարանի ուսանող Օրհան Սապարովն ասում է, որ նախկինում քրոջ հետ էր բնակվում, իսկ հիմա մարդ է փնտրում, քանի որ մենակ չի կարողանում վճարել։ Սենյակը շատ փոքր է, բայց պայմանները վատը չեն։ Դրսում էլ բաղնիկ կա։ Քրոջս հետ 70 դոլար էինք վճարում, հիմա մենակ եմ մնացել։ Տանտերը ամռանը վերանորոգեց բնակարանը և բարձրացրեց վարձը։ Հիմա 100 դոլար է ուզում ամսական։ Յուրաքանչյուր տարի ուսումնական տարվա սկզբին Ադրբեջանի մայրաքաղաք տարբեր շրջաններից նոր ուսանողներ են գալիս։ Կովկասի համալսարանի ուսանողուհի Զարիտաս Ջաբիզադեն ասում է, որ մի քանի անգամ բնակարան է փոխել, Բաքվի տարբեր թաղամասերում է բնակվել։ Զարիտաժն ասում է, որ մետրոյի կայարանների մոտ տները ավելի թանկ արժեն, իսկ եթե տան մեջ կա հույկ, կա լվացքի մեքենա կամ սառնարան, ապա գինը երկու անգամ բարձրանում է։ Եթե բնակարանում կես տասնյակ ուսանող է ապրում, ապա կարդալը կամ հանգստանալը շատ դժվար է, անգամ շարժվել հնարավոր չէ։ Գնում ես խոհանոց, որ կարդաս, այնտեղ էլ տեղ չկա, մեկը մի բան է պատրաստում, մյուսը ուտում, մի կերպ պետք է հարմարվես։ Նաիլան բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Նա այս տարի բնակարան չի վարձել, տեղափոխվել է հանրակացարան։ Այստեղ թեև չի վճարում, բայց պայմաններից գոհ չէ։ 3 տարի բնակարան եմ վարձել, վերջերս հանրակացարան տեղափոխվեցի։ Ոչ վերանորոգում կա, ոչ էլ տաք ջուր, խավարասերները ամենուր են, ոչ ճաշարան կա, ոչ գրադարան, իսկ հանգստի սենյակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Բաքվի պետական համալսարանի հանրակացարանը անցած տարվանից սկսեցին քանդել։ Նոր հանրակացարանի նախագիծը արդեն ներկայացված է, սակայն Բաքվի պետական համալսարանի պրոռեկտորն ասում է, որ դեռ չեն կարողանում ապահովել իրենց 20,000 ուսանողներին։ Կան հարցեր, որոնք մեր ուժերից վեր են, առաջինը ֆինանսավորման պակասն է, հետո Բաքվի իշխանությունները դեռ թույլտվություն չեն տալիս շինարարություն իրականացնելու համար։ Պրոռեկտորի խոսքով հանրակացարանի բացակայությունը վատ ազդեցություն թողնում համալսարանի վարկանիշի վրա։ Ուսանողները նախընտրում են այն համալսարանները, որոնք հանրակացարաններ ունեն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր կրթություն է ստանում ավելի քան 100 000 ուսանող, դրանց մեծ մասը շրջաններից է։ Փորձագետ Ռամիլ Օսմանլին ասում է, որ բնակարանների վարձույթի շուկան ուսանողների հաշվին է աշխատում։ Նա ասում է, որ ուսանողներին ապահովելու համար կառավարությունը պետք է համագործակցի գործարարների հետ։ Որոշ եվրոպական երկրներում գործարարները հանրակացարաններ են կառուցում և ցածր գնով բարձով տալիս ուսանողներին, ինչը զգալիորեն թեթևացնում է ուսանողի կյանքը։ Ռամիլ Օսմանլին նշում է, որ վարձով բնակարանների պահանջարկը ավելի մեծ է, քան առաջարկը, և դա է պատճառը, որ վարձակալման գները այդքան բարձր են։ Ուսանողի համար Բաքվի կենտրոնում բնակարան վարձակալելը երազանք է, ամսական $500 պակաս տարբերակ չես գտնի։ Այդ պատճառով ուսանողները նախընտրում են ծայրամասերը կամ մոտ գյուղերը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ ևս վարձով բնակարանները մայրաքաղաքում շատ պահանջված են։ Ավելի հաճախ մարդիկ ցանկանում են վարձակալել բնակարաններ, քան գնել։ Չնայած դրան, բնակարանների գները վերջին տարիներին բարձրացել են 5-7%։ Նինո Խարաձեն է հետաքրքրվել այս թեմայով։ Անշարժ գույքի արգովաճարքով վարձակալությամբ զբաղվողները ավանդաբար հավաքվում են հին Թբիլիսիի 4 կամրջի մոտ։ Նրանք որոշակի տոկոսներ են ստանում անշարժ գույքի վաճարքի վարձակալության դեպքում իրենց միջնորդության համար։ Ասում են, որ վերջին տարիներին կտրուկաճել է այն մարդկանց թիվը, որոնք ցանկանում են գրավադրմամբ բնակարան վարձել։ Միրիան Կագուիշվիլին ասում է, պատճառն այն է, որ շատերը վաճառել են իրենց տները, իսկ նոր բնակարան գնել չեն կարողանում։ Պահանջված են հիմնականում 10-15 հազար դոլար արժողությամբ երկու սենյականոց բնակարանները, բայց դրանք շուկայում շատ չեն։ Կան բնակարաններ, որոնք 10 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ գրավ են դրվել, և դրանց արժեքը բարձրացել է, հասնելով գրեթե շուկայական գներին։ Միրիան Կակուիշվիլիի խոսքով շուկայում նաև քիչ են այն բնակարանները, որոնք գրավիչ են բարձակալողների համար։ 3-4 տարի առաջ, օրինակ, ուսանողները արձակուրդներին հանձնում էին իրենց վարձակալած տները, հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Եթե բնակարանը լավն է, ապա ուսանողները նախընտրում են թողնել այն և մեկ ամիս վճարել, չմնալով այդտեղ։ Ամենացածր գինը մեկ սենյականոց բնակարանի համար, որը ունի ամեն հարմարություն, բացի լվացքի մեքենայից և ստացույցից, մոտ $500 է, ավելի ցածր գնով գտնել հնարավոր չէ։ Անշարժ գույքի վարձակալության արգովաճարքով զբաղվող Թամազ Գբելիսյանին պատմում է, որ Թբիլիսիում միայն վարձակալության շուկան է ակտիվ, բնակարաններ գնել հին շենքերում ոչ ոք չի ցանկանում, հատկապես այն դեպքում, երբ գները անցած տարվա համեմատությամբ բարձրացել են։ Անցած տարվա համեմատությամբ գները միջինում բարձրացել են 7-8%, բարձակալության հանձնվող բնակարանները շատ չեն, բայց ինչ-որ բան գտնել հնարավոր է, պահանջարկը սակայն չի բավարարվում, իսկ արգովաճարքի գործարքներ գրեթե չեն դինում։ J2 ընկերությունը էկոնոմ դասի բնակարաններ է կառուցում։ Գլխավոր տնօրեն Դավիթ Սագանելիձեի խոսքերով, ընկերությունը շինարարություն է իրականացնում արդեն 1 տարի։ 1 քառակուսի մետրը այդ բնակարաններում $700-800 արժե։ Առավել պահանջված են փոքր բնակարանները, իսկ պատճառը ամենայն հավանականությամբ գնողների ֆինանսական վիճակն է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքան գումար ունես և որքան քեզ կտրամադրի բանկը։ Բանկերը հիպոտեկային վարկերը տրամադրում են 9% և մեծ ուշադրություն դարձնում գնորդի վարկային պատմությանը։ Անշարժ գույքի M քառակուսի գործակալության մարքեթինգի տնօրեն Շորեն Ադարչնիշվիլին ասում է, որ 1 քառակուսի մետրի գինը կարող է բարձր կամ ցածր լինել, ելնելով մի շարք պայմաններից՝ բնակարանի դիրքից, հարկից, տեսադաշտից և այլն։ Մեր փոքրիկ հարցումը Թբիլիսիի փողոցներում սակայն ցույց տվեց, որ բնակարանի ձեռքբերումը շքեղություն են համարում ոչ միայն անապահով ընտանիքները, այլ նաև միջին եկամուտ ունեցողները։ Բնակարանները միգուցե այնքան էլ թանկ չեն, բայց մեր աշխատավարձներն են ցածր։ Հարկավոր է սեփական բիզնես ունենալ, որպեսզի կարողանաս տուն գնել։ Իսկ մեր աշխատավարձով միայն կենցաղային հարցերը կարող ենք լուծել, անգամ տուն վերանորոգել չենք կարող։ Եթե նորմալ եկամուտ ունես եւ կարող ես հնայողություն անել, ապա 5 տարվա ընթացքում կարելի է բնակարան գնել։ Թե բնակարանի գները մի փոքր իջել են, սակայն կարծում եմ միջին եկամուտ ունեցող մարդը կարող է բնակարան գնել 10 տարվա ընթացքում, բայց մարդկանց մեծ մասի եկամուտները այնքան ցածր են, որ բնակարան գնելը անհնար է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր խոսում էին Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի անշարժ գույքի շուկաների մասին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արթուր Ավանեսովը եւ բոլորի շատ հայտնի արդեն մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ, այսօր քննարկելու ենք հետեւյալ թեման, թե Facebook-ի օգտատերերի անձնական ինֆորմացիայի արտահոսքը որքանով է հնարավոր հենց Facebook-ում, ու հենց այս թեմայով առաջին հարցը, ինչև հարցերին անդրադառնալը, հիշենք նախորդ շաբաթ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի հետ կապված միջադեպը, ինքը պնդում է, որ edge-ը կոտրել են, ընդհանրապես որքանով է հնարավոր edge-ը կոտրել եւ նման օրինակ SMS-ներ, հա, երկխոսություն, ինչպես ասում են,
սարքել,
այո։ Շատ պրոֆեսիոնալ է դաստիճանի։
Այսպես ասեմ, դրա համար պետք է երևի աշխարհի ամենա ուժեղ պրոֆեսիոնալները առանձին մի հատ թիմ կազմեին։ Եվ դա ընդունանալ են։ Ես առնվազն լավ չեմ պատկերացնում, թե ոնց կարելի է։
Մեկ երկու հոգու ձեռքի գործ հնարավոր չէ որ լինի, անգամ մեկ հոգու։
Նո, ամենը, այսպես իրականը պատկերացնում եմ ուղղակի ներթափանցել համակարգչի մեջ։ Իսկ այդպես այնտեղ մտնել, այնտեղից գրել, այսինքն հենց ես ինձ եմ հասկանում, որ ասում են, որ հենց համակարգչի մեջից են, չէ՞։
Ասենք թե կոտրեցին պարոլը,
չէ, մի բանա ես, եթե ստացա ձեր գաղտնաբառը, իհարկե բնականաբար կարող եմ մտնել եւ ձեր անունից շփվել,
հա,
բայց մտնելը հենց իր համակարգիչ եւ այնտեղից ոնց որ ասած գրել, այդ բավականին
գրել, իսկ հետո ստանալ պատասխանը նույն ձևով, հա,
այդ ստանալը արդեն ձեր
տան, չէ, կամ հնարավոր է փաստորը պահված լինի, պատմված մեջից բրաուզերն է թույլատրում են նայել։
Ահա։
Նայելը տենց նայել են կամ էլ գրեմ, ես այդ համակարգչով էլ ուտեն գործել։
Այսինքն ամեն դեպքում
խախտում են։ Ամեն դեպքում
այսպես ասեմ, եթե համակարգչից տարել են գաղտնաբառը եւ հետո այդտեղից տպել են, դա մի բան է։
Ահա։
Բայց դա կարելի է մտավորապես ֆիքսել, թե որտեղից են մտած եղել վերջի անգամ եւ այն եւ այլն, այսինքն դա Facebook-ը ցույց է տալիս, ճիշտ է, շատ կարելի է մտավորապես։
Facebook-ը ցույց է տալիս
վերջինը։
Վերջին այցելությունը Երևան, հա։
Լավ, Մարիամ Հովանեսյանը կես կատակ, կես լուրջ հարցում է։ Դուք Adnoklassniki-ի սայթը ջարդում եք։
Գիտեք, այս հարցը իրականում տակը մի հատ լուրջ
չէ,
որովհետև հիմա այդ մոդայի կա, որպես երիտասարդների միջև Adnoklassniki սայթ կոտրել։ Ուղղակի հարցը նաև որ բերի մարդը պետք է լավ տեղյակ լինի, որ դա հանցագործություն է եւ նույնիսկ եթե թվամատ է խաղա,
քրեորեն բաժելի արարք է։
Ահա, պետք է դրանից հեռու մնալ։ Նույնիսկ եթե բազմա որ հեշտ է այդ կոտրելը։
Ստեփան Սաֆարյան ասում է, ես երկուսի տեսակն էլ պաշտում եմ, կատարած աշխատանքն էլ մեծապես գնահատում, տղերք համեստությունը եւ տաղանդ, կեցեք։ Ուրախ եմ, որ ճանաչում եմ ձեզ։ Եթե համեմատելու լինեք Հայաստանի ու Ադրբեջանի կիբեր տարածությունների պաշտպանվածությունը, ապա ում եւ ով եւ ում ինչով է զիջում կամ գերազանցում։
Դե, այսպես ասեմ, տարածքները շատ ընդհանուր բան է, որովհետեւ այստեղ մի քանի ոլորտ կա, հա, այսինքն կա մասնավոր ոլորտը, այսինքն Adnoklassniki սայթից սկսած մինչև տարբեր կայքեր, իրական կան կայքեր կամ ցանցեր, որոնք իրենից ազգային անվտանգության ինչ-որ բան ունեն, խնդիր են պարունակում, չլինելով պետական, հա, դա օրինակ բանկային համակարգն է, որ ընդեղ կոտրելով կարելի է վնաս հասցնել տնտեսությանը եւ այլն, նաեւ արդեն պետական ոլորտը։ Եթե պետականը վերցնենք, ապա միանշանակ Հայաստանում ավելի բարվոք վիճակ է, եթե Արցախը չհաշվենք, որտեղ Արցախում ամենավատն է իրավիճակը,
հա,
պաշտպանվածության առումով։ Եթե վերցնենք մասնավորը, երևի թե առանձնապես տարբերություն չկա, համ շատ լավը կա, համ շատ վատը, շատ տենց այսպես խառն է։ Եթե վերցնենք այսպես խոցելի հանգույցները, ապա այստեղ խնդիրը նրանում է, որ երկու կողմն էլ ինձ թվում է շատ ուշադրություն չեն դարձնում նրան, ինչը կոնկրետ մեզ համար բավական վտանգավոր է, որովհետև բանկային համակարգում կան ակնհայտորեն ոչ լուրջ պաշտպանված հանգույցներ, որոնք եթե հարձակման թիրախ դառնան, ու պրիմիտիվ օրինակ վերեմ, կարող է պանիկա ստեղծել ֆինանսական ոլորտում, հա, կուրսերը փոխել կայքերի վրա եւ այլն եւ այլն, ինչ ասես, կարելի է դերավարա խաղալ եւ այդտեղ երկու կողմն էլ նորմալ վիճակում չի, ընդհանրապես մեր երկու երկրներն էլ իրականում շատ լուրջ վտանգների արդյոք չեն կանգնել, հիմնականը դա երկողմանի ինչ-որ տենց հարձակումներ են, ոչ շատ լուրջ, այսինքն հիմնականում երկու կողմն էլ խնդիր ա դնում, ուղղակի ինչ-որ կայք կոտրի վրա են
հայհոյանների, այսինքն
չէ, որ ընդունենք այդ աստիճան լրջություն չի պահվում, հա, դրա համար ոնց կասած
անհանգստությունը այդքան ՖՊԲ-ն ունի ապահովագրված տվյալներ ու պաշտպանվածություն հակերային հարձակումից, ես այդքան էլ վստահ չեմ, քան որ մի անգամ հանդիպել եմ նման երևույթին, ինչու է այդպես լինում։
Դե 100% ոչ մի բան չի պաշտպանված, այսինքն եթե դուք ցանցին վստահում եք ինչ-որ տվյալներ, դուք պետք է միշտ գոնե 1% մտքում պահեք, որ կա վտանգ, որ այդ տվյալները մի օր կհայտնվեն դրսում։ Իհարկե Facebook-ը շատ ավելի լավ է պաշտպանում իր տվյալները, քան Kukui.am կայքը, որը այդ հայկական սոցցանցեր եւ իրան կոտրել էին, հա։
Kukui-ը,
այսինքն վախտին դա մի սոցցանց կար, ադրբեջանցի կոտրեցին եւ բոլոր գաղտնաբառերը եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեները տեղադրեցին բաց ցանցում։ Լավ։
Մայր Խաչատրյանը ես կատակ ես լուրջ, բայց ինձ թվում է ինքը ուղղակի գաղտնաբառի օրինակ է ներկայացնում Facebook-ում, ու գաղտնաբառը մհեր 1234 է, ուզում եմ իմանալ դա ապահով գաղտնաբառ է, օրինակ գաղտնաբառը կազմված թվից ու տառից է ապահով է,
այսել է, չէ՞,
հետեքան ավելի ապահով կլինի մի հատ նշան ավելացնել,
4 տառ 4 թիվ ապահով չէ,
ոչ թե 4, այսինքն ինչ-որ նշանել, թեկուզ այսինքն եթե իրենք դնեն փորձեն ստանալ ձեր գաղտնաբառը, այսինքն այդ տարբերակից մի հատ ուտին նա նիշերը փորձեն, այսինքն ավելի շատ ժամանակ ցածեն, քան թե հանած նիշը։
Դե կոնկրետ մհերի դեպքում պետք է ասել, որ շատ լավ պաշտպանված գաղտնաբառը, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս այս նույն գաղտնաբառը օգտագործել բոլոր իր պրոֆիլներում,
բայց կարիք կա լոգինն էլ
դնել, բայց եթե լուրջ խոսանք, ապա գաղտնաբառի մեջ չպետք է լինեն բառեր, որոնք կռահելի են, այսինքն քո անունը, երեխեքի տանը, որտեղ այդ ձևի բաները փորձվում են
բավարարանը, այդ տարերիկույտ ուղակի,
հա, նո կարող է այդքան էլ տարերիկույտ չնի, լինի առավոտը ճանդաշտարի լուսապայծառ առավոտ, հա, դա հակերի համար տարերի կույտ է, բայց մհերը, մհեր անունով օգտատերի համար այդքան էլ տարերի կույտ
չէ, անխատեսելի ամեն դեպքում անունն է։ Դանիել Յուրենցյան, ինչ պիտի անի ԱԱԾ-ը, որ կարդա մեր անձնական համակարգությունը, ուզում ենք հասկանալ այդ ճանապարհը երկար է թե կարճ, առաջին ստանալ դա Facebook-ից դատարանի որոշմամբ, տեսնել գրելու ընթացքում provider-ի միջոցով շպիոն ծրագիր գցել իմ համակարգչի մեջ, խնդրում եմ ասեք, թե որքանով են այս միջոցները իրատեսական եւ իրագործելի։
Դե գատանի միջոցով կարող են, չնայած շատ քիչ են այդպեսի դեպքերը լինում, եւ դա պետք է լինի լուրջ հանցագործություն, ընդ որում այդ հանցագործությունը պետք է ԱՄՆ-ի օրենքներով հանցագործություն լինի։ Այդ դեպքում հնարավոր է, որ բացահայտվի, Facebook-ը ինքը ձեր համակները կարդում է, այսինքն իրենք խոստովանեցին այս վերջերից, որ կարդում են, նա իրենք ասում են, որ անում են մանկապիղսներին
բացահայտելու
համար, բայց ցենս դրանից։ Երկրորդը provider-ի միջոցով, դա ինչպես ասեցի, որ HTTPS-ով ագնում, իհարկե այդտեղ կա հնարավորություն խաբելու, չնայած կոնկրետ Facebook-ի դեպքում բավականին բարդ է, եւ եթե նո Facebook-ը այնտեղ մի քիչ փոքրիկ թերություններ ունեն, որ իրանք հիմա փորձում են շտկել հենց այդ provider-ի կողմից կբանանելու, բայց կա օրինակ մի լրացուցիչ հավելված, որը կարելի է կպցնել բանին, browser-ին։ Դա կոչվում է HTTPS everywhere, այսինքն ինքը կոդավորված գաղտնը գրված դարձնում է ձեր ամբողջ տրաֆիկը։ Դա կարելի ներբերել, այդպես կազմակերպություն կա, EFF.org, Electronic Frontier Foundation։ Իրենց կայքից կարելի ներբերել, դա միացնել եւ դա լավագույն տարբերակն է, որպեսզի ԱԱՑ-ն օրինակ, եթե ցանկություն ունենա, չկարողանա տեսնել, ընդհանրապես դուք ուր եք մտնում, ինչ եք նայում, օրինակ YouTube-ում հիմա իրենք կարողանան տեսնել, թե դուք ինչ տեսանյութ եք նայում։
Facebook-ի միջոցով։
Չէ, provider-ը։
Provider-ը։
Բայց եթե դուք միացնեք այդ HTTPS everywhere, իրենք ուղղակի կտեսնեն, որ դուք YouTube եք մտնում, բայց ինչ
եք։ Ինչ ես դիտում, դիտում
չեն տեսնի։ Ավելի լավ է այնպես որ միացնել։ Եվ երրորդ տարբերակը իհարկե դա ասեմ, համակարգիչը վարակելով Հայաստանը դեռ ոչ մի այդպես ինչ-որ բան չկա, ինչ-որ չի ախտանշվել, որ այստեղ նմանատիպ ինչ-որ բաներ գործում են, այսինքն այդ լուրջ գործիքներ։ Բայց դեմ միշտ պետք է աշխատել, որ դա կարող է լինել ուշտեշտ։
Իսկ ասեք հասկանանք, հա, ոստիկանության կիբեր հանցագործության վարչությունը կոնկրետ ինչով է զբաղվում, որքանով է վերահսկում օգտատերի անձնական տվյալների արտահոսքը, որպեսզի այդպիսի բաներ չլինեն։ Facebook-ը վերահսկողության տակ գտնվում է արդյոք թե ոչ։ Հենց իրենց համար հնարավոր օգտատերերի նամակները կարդալ իրենց հետաքրքիր օգտատերերի, թե գրքին դա մեծ ժամանակի կորուստ է։
Չէ, չեն կարող կարդալ։ Այդ 6-րդ վարչության այդ բաժանմունքը իրենք են օրինակ պատասխանատու անձնական տվյալների պաշտպանությունը։ Այսինքն եթե ձեր նամակները գողանան, դուք գնում եք իրենց մոտ եւ իրանք են զբաղվում։ Այդ դեպքում իրանք ապա պաշտոնական հարցում են ուղարկում Facebook-ին։ Եվ եթե այդտեղ քրեական հանցանք կա, Facebook-ը ամենայն ավանականությամբ կտրամադրի IP հասցեները եւ այն, որպեսզի լինի նույնականացնել այն մարդուն, որը ներթափանցել է, օրինակ, ձեր անձնական տվյալները գողացել է։ Բայց վերահսկել են առումով, որ կարթան մարդկանց նավակները եւ այլն, չեմ կարծում։
Ինչու՞ չեք կարծում, օրինակ, ինչու՞ այդ հնարավորությունը չի կարող ունենալ համապատասխան տեղեկությունը։
Թե Facebook-ը թույլատրի։
Եթե թույլատրի, եթե թույլատրի, ուրիշ հարց։ Դասնում ո՞տե Facebook-ը պաշտպանած բան է եւ պաշտպանությունը գնում է ամբողջ ընթացքում, էլ այսինքն։ Մի վախտ դեր Facebook-ը HTTP-ով էր աշխատում, եւ պետք է հատուկ դուք միացնեիք այդ։ Ուրեմն պաշտպանված կանալը հիմա դա արդեն պարտադիր է բոլորի համար։ Բայց ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, եթե դուք ինչ-որ մի կայք եք մտնում եւ այնտեղ այդ S-ը չկա, այսինքն HTTPS չի, միշտ իմացեք, որ տեսականորեն կարող են ձեզ գաղտնալսել, այսինքն այդ կայքի մեջ ձեր բոլոր շարժերը երևում։ Իսկ Facebook-ում օրինակ չեն կարող տեսնել դուք ինչ խումբ եք մտել կամ ինչ էջ, որովհետև չի երևում դա։ Գոհ են չինովնիկները հիմնականում նրանում, որ իրանց անպատվում են, այլ ոչ թե որ իրանից ինչ-որ բան են գողացել կամ եւ այլն, չէ՞։ Իսկ քանի որ Հայաստանում ուրեմն դա քրեական անձագործություն չէ, բնականաբար Facebook-ն էլ մերժում, հա, որտեղ ասում են մենք չենք կարող տրամադրել տվյալներ կամ հեռացնել մենյուտի, որտեղ ձեզ ձեռ են առնում։
Այս հարցերն ավարտվեցին, եթե ունեք ասելիք խնդրեմ, եթե ոչ, եւս մեկ անգամ կարող եք ինձ թվում է երկու կարճ խորհուրդներով դիմել օգտատերին, ինչպես հետևել
Սեփական
տանցանը համացանցում։
Չաթով ստացված ցանկացած լինքի վրա չսեղմել, դեպուզ եւ ներող կամ մոտիկից ստացող մատ հարցնել նայ ուղակել թե ոչ նոր բացել, ամեն դեպքում եթե մի բան ներդնում է ավտոմատ, դա էլ չնստացնել համակարգի մեջ, ուղակի հեռացնել։
Իսկ տարբեր խմբերին միանալը կամ մեջեր լայքելը, դա ինչու ռիսկեր պարունակում է թե ոչ։
Չէ, ուղղակի լայքումը քանակությունն է։
Ձեր ուղեղն է ռիսկի տակ գտնվում, անիմաստ բան
դարձնում։
Բայց ավելի լավ խորհուրդ տամ, կարելի է պարզապես Facebook-ից միգրացիաներ, օրինակ գոյությունի հայկական տենց Փյուրք IM բաց կոդերով ստեղծված ծրագիրա Diaspora, ոչ որը ստեղծել էր որպես Facebook-ին այն ընտրանք։ Ինչն է լավ սոցցանց։ Էլ չածած որ Twitter-ը ըստիս օրինակ շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, լինելով շատ ավելի նեղ իսկապես տենց հնարքներ ունեցող բան, ավելի հետաքրքիր է։
Այսօր խոսում ենք Facebook-ում օգտատերերի անվտանգություն, ինչպես պահպանել, ինչպես ընտրել անվտանգ գաղտնաբառ, որ հնարավոր չլինի որևէ ռիսկի ենթարկել, եւ ընդհանուր առմամբ թեմայի շուրջ խոսեցինք Սամվել Մարտիրոսյանի հետ, մեդիա փորձագետ եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արթուր Ավանեսովի հետ։ Շնորհակալ եմ հաղորդումը, բարեցի ես Նարինե Ղարաչյանս, կհանդիպենք մյուս օր։